15 yoshli mana bu yazidiy qizni jangarlar Iroqning Sinjar tog'larida ushlab olib ketishgan. Turli qamoqxonalarga ko'chirib, meni bir necha kishi bilan majburlab nikohlashdi, deydi u. Islomiy davlat uni Suriyaga olib borib pullagan. Singillarim va meni 5 kunga bir joyda saqlashdi. So'ngra singillarimdan birini sotib, Iroqning Mosul shahriga olib ketishdi, deya hikoya qiladi u. Qiz o'sha uyda topgan dori narkotiklar bilan tajovuzkorlarini uxlatib qochishga muvaffaq bo'lgan. Ekstremistlar qo'lida unga o'xshagan yana yuzlab qiz juvonlar bor. Aksariyati yazidiylar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat ularni qiynoqqa solgani, zo'rlagani, o'z jangchilariga nikohlagani va qullikka sotgani ma'lum. Ayrimlari telefonini yashirib yoki ularni ushlab turgan odamlarning ruxsati bilan uyiga telefon qilgan. Ovozida umidsizlik seziladi, deydi Amar xayriya guruhi xodimi Bahorali.
They ask them, please tell Iraqi authority, please tell
Iroq rasmiylariga, AQSh va boshqa davlatlarga ayting, biz turgan joyini bombardimon qilishsin. Bunday yashagandan ko'ra o'lganimiz yaxshi, deb aytishgan ota-onalariga, deydi Ali. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti islom diniga o'tishga majburlangan yazidiylar va majburiy nikoh haqida izlanish xulosalarini e'lon qildi. Islomiy davlat biz yozgan narsalarni g'urur bilan tan oladi, deydi tashkilot xodimi Bill Frelick.
The ISIS came out on the same day saying no, everything that Human Rights Watch said was entirely correct.
Jihodchilar Human Rights Watch tayyorlagan hisobotni haqiqat, hammasi to'g'ri deb chiqdi va qilmishlaridan mag'rur ekanini aytdi. Ular jinoyatlariga jinoyat deb qaramaydi. Boshqa dindagi xotin-qizlarga munosabatini shariat bilan oqlaydi, deydi mutaxassis. BMTning Iroqdagi idorasiga ko'ra, Iroqning Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarida 500 ga yaqin yazidiy va nasroniy ayollar Islomiy davlatga qo'shilgan yangi jangchilarga tuhfa qilingan yoki qullikka sotib yuborilgan. Shohruh Hamro, Washington.